Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Data trecută am lansat o, să spunem, o miniserie bazată pe narațiunea Ilie, așa aș numi eu, este concentrată de fapt pe viața publică a marelui profet Ilie. Ilie, trebuie să recunoaștem, a lăsat o amprentă nu numai în iudaism, dar și în creștinism, chiar dincolo de creștinism, am putea spune chiar și în adventism. Pentru că până la urmă Ilie, deși este unul dintre profeții importanți ai Scripturii, dar e mai mult de atât, pentru că într-un fel sau altul, dincolo de apoteoza lui și faptul că a fost luat la cer, cum spune Scriptura, dar Ilie reprezintă și un simbol, un simbol pe care îl va folosi Iisus Hristos în dreptul lui Ioan Botezătorul și pe care mai departe noi l-am preluat ca fiind un simbol pentru cei care vor vesti revenirea lui Iisus Hristos. De aceea Ilie este foarte important și narațiunea Ilie trebuie să ne preocupe într-o anumită măsură, pentru că vrem să înțelegem mai bine dinamica acestor procese pe care le-aș numi escatologice. Noi suntem un popor escatologic, nu avem cum să uităm această moștenire. Ne-am născut într-un context escatologic și am plecat la drum cu o viziune escatologică. În ce măsură această viziune a rămas? Pentru că atunci când spun escatologie nu mă refer la un mod acesta destul de infantil, sfârșitul lumii și catastrofele, plăgile și ce se va întâmpla atunci. Prin escatologie înțeleg niște evenimente cu totul speciale, da, în registrul finalului, al sfârșitului cu siguranță, dar de o anumită complexitate care până la urmă, din păcate, n-am prea regăsit-o în toate scenariile noastre din ultimii 150 și ceva de ani. De aceea cred că noi ar trebui să ne revizuim într-o anumită măsură escatologia, să găsim o semnificație mai profundă și să fie cumva compatibilă și cu nevoile prezentului, adică să răspundă unor nevoi prezente și să anticipăm anumite lucruri care vor veni. De aceea, dacă vrem să fim în spiritul lui Ilie, să fim un fel de profeți ai vremurilor noastre, trebuie să înțelegem cu adevărat prezentul și să putem, într-o anumită măsură, să anticipăm tendințele viitorului. Și cred că acest lucru este posibil atunci când poporul chemat are o anumită înțelegere și o legătură cu Dumnezeu, cel care se află dincolo și deasupra istoriei. Așa că, revenind acum la Ilie, dacă mai țineți minte, data trecută am vorbit despre faptul că el poate fi considerat un profet al sfârșitului, deoarece în narațiunea cuprinsă în capitolele din prima carte a regilor, mai ales capitolul 17, 18 și 19, nu, cele trei capitole importante despre Ilie, se trasează câteva elemente fundamentale care se regăsesc mai târziu în cartea Apocalipsului. Sunt niște teme apocaliptice, le-aș numi, metafore și simboluri foarte puternice pentru anumite situații. Și atunci revin, am să repet câteva elemente ca să pot reconstitui într-o anumită măsură contextul pentru tema care urmează. Acele teme escatologice sunt cele legate de foamete, persecuție, închinare, Baal, falsi profeți, seceta, nu? Apoi rămășița, iarăși un element extrem de important, persecuție, am zis, dezastru și, de ce nu, până la urmă Ilie este subiectul unui eveniment cu totul special, numim apoteoza lui Ilie, adică luarea lui Ilie la cer, ceea ce ar prefigura într-o mare măsură și momentul final. Apostolul Pavel în prima carte a Tesalonicenilor, în capitolul 4, vorbește despre acest moment în care cei vii rămași în viață la venirea lui Iisus Hristos vor fi luați la cer. De aceea spun că sunt elemente care se regăsesc și se reflectă într-o altă dimensiune în cartea Apocalipsului sau câteva din scrierile Apostolului Pavel sau chiar ce spune Iisus Hristos în așa numitul registru al timpului sfârșitului. Și atunci aceste teme sunt importante și atunci când analizăm acum narațiunea lui Ilie având în vedere aceste teme apocaliptice, nu numai că avem această confirmare că Ilie a fost un profet al sfârșitului, dar cei care se numesc astăzi cel de-al treilea Ilie, cei care, într-un fel sau altul, continuă această tradiție apocaliptică, escatologică a profetului, trebuie să fie conștienți de aceste elemente și în ce măsură se raportează la ele. Dar am mai spus ceva data trecută și anume că acest context, în această narațiune Ilie, găsim sau surprindem câteva surprize. Și le vom numi tot surprize escatologice, pentru că au un potențial de a destabiliza o anumită viziune destul de triumfalistă a celor care astăzi se consideră cu adevărat împlinitorii profeției despre vremea sfârșitului. Și atunci am analizat puțin despre popor, reacția poporului în contextul revelației de la Muntele Carmel. Iar acum continuăm mai departe cu un alt aspect, o altă surpriză escatologică, pentru că aici ni se vorbește despre revelația lui Dumnezeu într-un limbaj foarte simbolic și foarte ilustrativ, prin acea descoperire a focului din cer. Recunoaște, ne aducem aminte de provocarea lui Ilie. Ilie cheamă poporul, tot poporul este adunat pe Muntele Carmel și provoacă să se hotărască dacă vor merge mai departe după Baal sau dacă vor să se întoarcă la Dumnezeu. Poporul nu are niciun fel de reacție, au rămas pur și simplu în această incapacitate de a mai avea vreun cuvânt de spus. Am trecut data trecută peste această idee, de faptul că această imunitate la orice fel de mesaj, dar acum important este că în ciuda aceste lipsă de reacții și faptul că Ilie își continuă mai departe testul și provocarea, și anume care Dumnezeu este adevărat, să răspundă în urma unei rugăciuni și să aprindă acea jertfă, la încercările inutile și neputincioase ale prorocilor lui Baal nu s-a întâmplat absolut nimic, dar în urma acestei rugăciuni simple, nu? Și scurte, cel puțin așa cum raportează textul, Dumnezeu a răspuns imediat și jertfa s-a aprins, un foc, îl numim supranatural. Nimeni din audiență n-a putut suspecta că a fost o magie sau o scamatorie a lui Ilie. Toți au fost convinși și textul ne spune că în urma acestei revelații poporul a spus: Domnul este adevărul Dumnezeu, Domnul este adevărul Dumnezeu. Și atunci, întrebarea care se pune este următoarea. Care a fost de fapt scopul acestei revelații? Data trecută am, să-i spunem, e greu să convenim de acord pentru că suntem de fapt la o distanță care nu ne permite să ne urmărim reciproc reacțiile. Dar am putea spune că am convenit, să zicem, asupra unui aspect și anume că Dumnezeu nu și-a descoperit acolo puterea în primul rând ca să-i convingă pe israeliți sau pe alții proroci al lui Baal că Dumnezeu există. Sigur că asta este prima reacție atunci când citești textul, și anume că Dumnezeu își face cunoscută sau își demonstrează existența. Dar eu cred că e mai mult de atât. Și e destul de delicat să crezi că doar atunci Dumnezeu și-a demonstrat existența într-un context în care oamenii erau foarte ales necrezători și orice fel de manifestare sau încercare de a replica o pretinsă revelație îl putea să-i conducă automat la o credință de acest gen. Mai degrabă o credință mitologică, că până la urmă zeii fac minuni și că răspund la rugăciuni și așa mai departe. Cred că mult mai interesant ar fi fost ca Dumnezeu să răspundă la acest gen de rugăciuni mult mai târziu în istorie și poate de ce nu astăzi în secolul 21, când se pun semne mari de întrebare vis-a-vis de existența lui Dumnezeu. Și te întrebi de ce dacă aș face o asemenea rugăciune fără să includă o posibilă provocare, nu, de genul Ilie. Pur și simplu o asemenea rugăciune, o asemenea insistență ca Dumnezeu să-și demonstreze existența și să nu mai există niciun fel de dubiu. Oamenii să creadă că cineva acolo sus există. Nu contează forma, nu contează narațiunea, că este în formula aceasta creștină sau, eu știu, islamică, hindusă. Până la urmă, cineva va spune, nu contează acum tradiția în care a fost înregistrată această idee, nu, a fost încapsulată această idee că există ceva dincolo. Nu contează asta, va spune cineva. Ci important e că cineva acolo sus există, ne urmărește, să spunem, poate are grijă de noi, poate are un viitor, un plan cu noi și trebuie să ținem cont în viața de zi cu zi de această pretinsă existență. Dar se pare că Dumnezeu nu este chiar foarte dispus să demonstreze că există și să înlăture astfel orice fel de îndoială. Și până la urmă rămâne mai departe, așa cum practic Biblia de la început și până la sfârșit continuă să insiste. Rămâne un act al credinței. Atunci, prin credință, cum spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11, acceptăm că sunt lucruri care nu se văd și care există, dar le acceptăm prin credință. Aș încerca acum să definez în termeni foarte practici ce înseamnă credința și cum ai putea să accepti o realitate invizibilă și pe care nu poți să o experimentezi, decât într-o anumită măsură, da, am putea spune. Dar să presupunem că ăsta este un alt subiect și nu constituie acum preocuparea noastră. Întorcându-ne acum la evenimentul pe Muntele Carmel, aș veni cu o altă sugestie. Dumnezeu, în mod normal, a fost chemat acolo ca judecător. Poporul a apostaziat. Poporul se află într-o gravă eroare. Și Dumnezeu, pentru că ține la poporul său, vrea să și-l apropie, vrea să și-l aducă la sine. Cum poate să facă Dumnezeu lucrul acesta? În trecut, când poporul cădea într-un asemenea păcat, când poporul apostazia și se îndepărta de Dumnezeu, era formula din judecătorilor și poporul n-a ascultat de Dumnezeu. Și e foarte interesant acest tipar, care se repetă în cartea judecătorilor. Poporul, la un moment dat, nu mai ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu îi dă în mâna, mă rog, madianiți, filisteni, nu contează, un popor opresor. Acest popor al său suferă sub mâna opresorului o perioadă de câțiva ani, după care, în urma acestor presiuni puternice, poporul își revine, în sensul că, din nou, își dă seama că a greșit, îl caută pe Dumnezeu, iar Dumnezeu, ca răspuns la această solicitare, trimite un om, un individ, poate să fie bărbat, poate să fie femeie, nu are importanță, care se numește judecător și care eliberează poporul din mâna celui opresor. Deci, pe scurt și simplu, cam asta este, de fapt, dinamica cărții judecătorilor. Poporul apostaziază, Dumnezeu îi lasă în voia firii lor, aceștia suferă o perioadă de câțiva ani, apoi strig la Dumnezeu, Dumnezeu răspunde la rugăciunea lor, trimite-ne un judecător, judecătorul îi eliberează, poporul este din nou în relație bună cu Dumnezeu, durează un timp, după care se repetă întreaga istorie. Acum, partea cea mai interesantă este că cel care era chemat să facă acest act al eliberării se numea judecător. Acum, el nu era judecător în sensul legislativ, el nu trebuia să asculte pricinile poporului și să facă dreptate cum a făcut Moise la un moment dat, cum era chemat să facă Solomon sau așa mai departe. Nu, era judecător, dar funcția de judecător mai degrabă era asociată sau era sinonimă cu cea de mântuitor. Adică el elibera poporul de sub opresor și îl făcea iarăși să revină la matcă, să revină la relația cu Dumnezeu. Și atunci n-ar fi deloc greșit, din contra, fi chiar biblic să punem semnul egal între judecător și mântuitor. Nu numai din cauza sugestiilor din cartea judecătorilor, dar mai ales pentru sistemul legal iudaic. Judecătorul era prin oficiu, în primul rând era avocatul celui care era acuzat. Deci dacă în fața unui judecător se prezentau doi înși, acuzatul și acuzatorul, prima sarcină a judecătorului era ca să-l apere pe acuzat. Pentru că acesta n-avea din oficiu un avocat sau altceva, era datoria judecătorului. Și judecătorul încerca să-l apere, trebuia să găsească metodele necesare, dovezile, ca să-l poată să-l scoată nevinovat. Sigur că da, în contextul dreptății, fără discuție. Dacă, în schimb, respectiv chiar era vinovat, da? și dovezile prezentate de acuzator erau zdrobitoare, acest judecător nu mai era avocat, devenea judecător în sensul că era executor și trebuia să spună sentința, da? să declare care e sentința. Dar de aceea în Biblie există această idee de judecător și judecător și avocat practic în mare măsură sunt, am putea spune, folosind un termen modern, un cumul de funcții. Judecător și avocat, da? Și când ne gândim la Dumnezeu ca judecător, ne gândim în primul rând la El ca avocat al nostru, ca cel care ne apără și vrea să ne elibereze de sub opresiune și să ne repună în starea aceea în care suntem din nou împreună cu El. Asta, de fapt, s-a întâmplat și în acel episod din Zaharia, când înaintea Îngerului Domnului vine Zaharia, care este acuzatul, și cu Satan, care este acuzatorul, și acolo El, Dumnezeu, face dreptate, îl eliberează pe Zaharia de această presiune a judecății și mai departe îl trimite pe Satan, cum se spune, la plimbare. Adică aici este partea interesantă. Dumnezeu întotdeauna vrea să-și elibereze poporul și să condamne acuzatorul. Și în toate episoadele biblice găsim această tendință. Și anume, Dumnezeu va lua întotdeauna apărarea victimei și va condamna abuzatorul. Nu contează sub ce formă se produce abuzul sau despre ce este vorba, dar rămâne această regulă fundamentală. Întorcându-ne acum la Carmel, Dumnezeu se descoperă ca judecător. Dar e foarte interesant acum care este așteptarea celui care se află, să zicem, în audiență. Când știi că te-ai depărtat de Dumnezeu și poporul n-a răspuns, nu numai că era incapabil să răspundă, dar și că, într-un fel sau altul, probabil că știa că Dumnezeu avea dreptate și ei mergeau pe cale greșită. Se așteptau ca, dacă se descoperă Dumnezeu, cum a făcut la Sinai sau în alte asemenea ipostaze din trecut, poporul să fie pedepsit. Poporul a fost pedepsit de-a lungul timpului pentru apostazii, pentru răzvrătiri și pentru alte asemenea situații. Așa că poporul se putea aștepta la o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Iar acel foc n-ar fi fost prima dată în istorie când un foc ar fi consumat niște indivizi răzvrătiți sau neascultători. Poporul avea această, cumva, temere, de altfel justificată în urma unor precedente biblice. Dar partea extraordinară a episodului din Muntele Carmel este că Dumnezeu alege să aprindă acea jertfă. Bun, veți spune, așa a spus și Ilie până la urmă, că asta era pariu sau asta era de fapt provocarea. Sigur că asta era provocarea, dar e mai mult de atât. Faptul că Dumnezeu respectă o provocare lansată de Ilie, asta este o parte a problemei. Faptul că Dumnezeu oferă acolo un răspuns profund, și anume că Dumnezeu este dispus să se sacrifice pe sine în simbol. Simbolul acela, de fapt, era simbol pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, pentru cel care avea să vină și să se moară pentru păcatele poporului. Profeția lui Isaia deja anticipa acest lucru, Isaia 53, și apoi Iisus Hristos, în viața lui Ioan Botezătorul, care este primul care face legătura între sistemul servitor și Iisus Hristos, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, pedeapsa care se cuvenea nouă a căzut peste el, și întreaga teologie din Noul Testament vis-a-vis de jertfa lui Iisus Hristos pe cruce. Deci e clar că, în mod normal, acea jertfă îl reprezenta pe Dumnezeu, fără discuție. Focul acela n-a mistuit poporul vinovat, deși poporul era vinovat din această acuzație lansată de Ilie, poporul era vinovat pentru apostazie și pentru că merge pe o cale greșită. Focul n-a mistuit nici pe falsi profeți, nici sistemul fals de închinare, pe nimeni efectiv n-a mistuit acel foc. Singurul lucru care a fost mistuit de foc a fost jertfa aceea pe care Ilie a pregătit-o cu foarte mare atenție, care îl prefigura pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu era dispus și a demonstrat-o mai întâi în simbol, nu numai acolo, și înainte, în sistemul sanctuarului și începând cu Avram, și întotdeauna a fost dispus să se sacrifice pe sine pentru ca să-și răscumpere poporul. Deci el vine ca judecător, dar este de fapt un judecător care echivalează cu funcția de mântuitor. Deci vine ca judecător mântuitor și ca să-și poată elibera poporul, trebuie să se sacrifice pe sine însuși. Și asta o face mai întâi prin simbol, atunci pe Muntele Carmel, iar mai târziu o va face efectiv, real, în viața lui Iisus Hristos. De atunci când ne uităm la acest episod, vedem că are și alte conotații. În ce sens are alte conotații? Pentru că totuși vorbim despre escatologie, nu? Și trebuie să vedem ce legătură este între revelația de la Muntele Carmel și escatologia, așa cum apare în cartea Apocalipsului sau în alte secvențe din Biblie. În primul rând, pentru că expresia că a făcut să cadă foc din cer se va regăsi mai târziu în cartea Apocalipsului, dar într-o altă ipostază, fiind de fapt un semn prin care oamenii vor fi înșelați. Dar este de fapt folosit evenimentul Muntelui Carmel. Și faptul că unii oameni, nu contează acum forma în care se va derula acest eveniment, nu are importanță, cert este că în contextul acestei identități, cine este cu adevărat Dumnezeu, se va utiliza într-o formă sau alta un scenariu similar prin care oamenii vor fi convinși că acesta sau acela este Dumnezeu pe care trebuie urmat. Dar nu în sensul acesta din Muntele Carmel, ci mai degrabă în sensul revers, negativ. Oamenii vor urma de fapt un fals profet sau un fals zeu. Conflictul final între Babilon și poporul lui Dumnezeu, sunt și alte elemente, dar nu acum le amintim. Pe de-o parte, asta este de fapt ideea. Dar partea cea mai interesantă, de fapt, cred eu că ar trebui să acordăm mai multă atenție, este faptul că judecata este de fapt o acțiune de mântuire, de eliberare. Judecata nu este acel demers prin care Dumnezeu caută ceva în dosarul nostru ca să-și justifice refuzul. Foarte mulți creștini adventiști de-a lungul timpului au fost efectiv timorați de presiunea judecății de cercetare. fiind convinși că într-o zi judecata de cercetare va trece la cei vii, numele lor va fi adus înaintea completului de judecată ceresc, iar acolo, cu siguranță că prea multe șanse n-au, sigur, ei se încred în Hristos, în sângele său și au mărturisit păcatele, dar vor sta tot timpul cu teamă dacă în urma acelei cercetări numele lor vor rămâne în carte fiți sau vor fi șterse. Biblia ne învață cu totul altceva. Biblia ne spune că Dumnezeu vrea să ne mântuiască, că Dumnezeu deja a murit pentru păcatele noastre și că nu avem cum noi, indiferent ce am face de acum și până la sfârșit, nu avem cum să anulăm actul suprem de la Golgota. Nu ni se cere o neprihănire alternativă prin care noi să demonstrăm că suntem cu adevărat capabili sau vrednici de a fi chemați intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce ni se cere în schimb este ca să acceptăm prin credință ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. De aceea, acolo pe Muntele Carmel, când Dumnezeu se jertfește pe sine în simbol, ca judecător și ca mântuitor, este de fapt o metaforă profundă a faptului că Dumnezeu deja a rezolvat definitiv problema noastră a păcatului la cruce. Și atunci când avem această viziune, zic, glorioasă a crucii, când vedem că problema noastră deja este rezolvată de 2000 de ani și că nu acum se rezolvă, ci a fost deja rezolvată, Dumnezeu ca judecător, conform concepției de judecător din Vechiul Testament și din Noul Testament, chiar în contextul profeției din Daniel capitolul 7, unde spune că s-au deschis cerurile și s-au deschis cărțile și s-a început judecata, dar acolo în Daniel capitolul 7 spune un lucru foarte clar, că poporul a fost îndreptățit, iar fiara a fost judecată. Deci, observați, este aceeași idee, același fir roșu. Actul de judecată presupune îndreptățirea poporului și condamnarea abuzatorului sau opresorului, în cazul acesta fiind fiara. Deci aia înseamnă că, de fapt, în timpul sfârșitului, judecata de cercetare, Dumnezeu nu face decât să îndreptățească poporul prin actul său și să condamne, acum nu profeții lui Baal, ci Babilonul apocaliptic, așa cum apare în ultima carte a Bibliei. Asta trebuie să ne conducă pe noi la o viziune foarte optimistă și cu o credință fantastică că Dumnezeu este capabil, mai mult decât capabil, să ne mântuiască și să ne elibereze. Și nu avem motive să ne fie teamă, nu trebuie să încercăm să facem fel de fel de piruete rituale, religioase, spirituale, ca să ajungem la nu știu ce fel de fel de performanțe morale, să trăim așa fel încât practic să putem demonstra definitiv în fața întregului univers că suntem vrednici să intrăm în împărăție. Nu, nu suntem vrednici, nu să fim niciodată vrednici, orice am face, noi nu să fim niciodată vrednici. Singura noastră vrednicie este Iisus Hristos. Și bazându-ne pe El, prin credința în El, noi vom fi cu adevărat eliberați și vom fi cu El în împărăția sa. Deci atunci când ne uităm cu atenție la text și la semnificația simbolică a revelației din la Muntele Carmel, până la urmă să știți că judecata preadventă sau judecata de cercetare, înțeleasă corect în contextul biblic, este de fapt o lovitură puternică împotriva perfecționismului, acelei concepții că trebuie să fii desăvârșit ca să poți să fii trecut definitiv în cartea vieții și doar atunci, în timpul sfârșitului, printr-o viață fără reproș, doar aceștia care vor fi ajuns la acea performanță vor fi considerați vrednici și vor fi lăsați mai departe în cartea vieții. Numai prin credința în Hristos, cu siguranță că vom fi în împărăția sa și Muntele Carmel, judecata aceasta lui Dumnezeu care este mântuitor, ne confirmă lucrul acesta.